Ir 2021. gada 28. aprīlis, pulkstens 13:00. Notiek Mārupes domes izsludinātā domes sēde. Domes sēde notiek attālinātā režīmā, izmantojot Zoom platformu. Lūdzu deputāti reģistrēties domes sēdē. Notiek deputāta reģistrācija domes sēdē. Tātad reģistrējušies ir sakojušie deputāti Pēteris Pikše, Gatis Vācietis, Normons Orlijāns, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Jānis Lībiecis, Sigita Sakoviča, Raivi Zeltīts, Nadīna Millere, Dase Štrodaha, Andris Puine, Jānis Lazkalns, Līga Kadiģe, Guntis Rusks. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Domes sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki. Izpildu direktors Kristaps Lučs, juridiskās nodēļas vadītājs Daina Sušiņina, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Krēmere, finanšu grāmatvedības nodēļas vadītāja Laima Ragunoviča, izglītības dienas vadītāja Sarmīta Antiņa, sabiedriskās attiecības speciāliste Ova Bērziņa. Domas sēdi protokolē administrācijas kanclējas pārziņa Kristīna Štrāla. Starp komitejām un šodien domas sēdi ir sagatavoti divi lēmuma projekti, kurus ir iesniegti kā priekšsēdētāja sagatavota lēmuma projekti. Tātad lēmuma projekts numur 41 par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada domas administrācijas struktūra vienība attīstības nodaļā. Šis lēmuma projekts tika sagatavots un iekļauts pamatojoties uz domas izveidoto deputātu darbu grupu saistībā ar aviācijas muzeja pārcelšanu. Es aicinu deputātus viņu iekļaut šodien darba kārtībā un izskatīt. Lūdzu jūsu viedokļi par šo manu priekšlikumu.
Iekļaut un izskatīt.
Deputāts Pēters saka iekļaut un izskatīt. Citādi viedokļi nav. Tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 41, ko es nolasīju par iekļaušanu izskatīšanu šodien domas sēdē. Lūdzu, ieliekam režīmu. Notiek deputāti balsojums, klātsošie deputāti balsoja par, tātad darba kārtībā tiek iekļauts lēmumu projekts numuru 41. Un ir arī iekļauts darba, ir sagatavots lēmuma projekts numur 42 par finansiālu atbalstu sportistam. Runa ir par Jūra Ozoliņa finansiālu atbalstu. Arī šādu lēmuma projektu lūdzu deputātus iekļaut šodien darba kārtībā un izskatīt. Lūdzu deputātu viedokļi par lēmuma projektu 42 iekļaušanu darba kārtībā un izskatīšanu.
Iekļaut un izskatīt.
Iekļaut, izskatīt. Ja? Lūdzu, izsakām savu attieksmi balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Tātad deputāti balsoja par lēmumu projektu numur 42 iekļaušanu un izskatīšanu šodien domas sēdē. Deputāti balsojums ir vienbalsīgs parklātsošie deputāti. Tātad arī lēmumu projektu numur 42 tiek iekļauts šodien domas sēdē. Līdz ar to lūdzu deputātā, tad vai ir par darba kārtību domes sēdē ir kaut kādi iebildumi, pretenzijas, kaut kādas izmaiņas, skatāmo jautājumu kārtībā vai kaut kas cits? Nedzirdu, neredzu nekādas iebildumas. Lūdzu deputāti izsakiet savu attieksmi, balsojot apstiprināt darba kārtību ar papildinājumiem un izskatīšanu šodien domes sēdē. Lūdzu, balsojam. Deputāti balso par darba kārtības apstiprināšanu. Klātsošie deputāti balso par, pret nav atturas nav, darba kārtība ir apstiprināta un mēs varam uzsākt skatīt darba kārtības jautājumus, kādi tika iesūtīti no komitejā. Vispirms skatām attīstības un vidas jautājumu komitejas iesniegtos lēmumu projektus, ziņo attīstības vidas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Pēteris Spīkšs. Lūdzu, Pēteri, viņš ir lūdzu lēmumu projekts numur 1.1.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Lielā 60, kur komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu un viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav nekā. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu 1.1 par apstiprināšanu. Deputāti, klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, skatam tālāk lēmumu projektu numur
1.2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam mazā Draunieka iela 3. Arī šeit komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums viedokli es neredzu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu apstiprināšanu. Deputāti balsoja, skatošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Savās skatām lēmumu projektu 1.3.
Arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam mazā Draunieka iela 8. Šeit arī komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumi un viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu izskam attieksim balsojot par sagatavoto deputāti, klāsojušie deputāti balsojot par, pret nav, atveras nav, lēmums pieņemts, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas, ir apstiprināts. Tālāk skatām lēmuma projektu 1.4.
Tas ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Vīntauna iela 1. Šeit komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumu viedokļi. Jautājumu viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1.4. Deputātu balsojums par lēmumu projektu 1.4. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 1.5.
Tas arī ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Tenkules iela 70, tur arī vienbalsīgi komitejas locekļi virz uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu 1.5. Jautājumu viedoklis nav nekādu deputātiem. Lūdzu izsakam attieksmi balsojot par lēmumu projektu 1.5. Deputāti balsojot par lēmumu projektu 1.5, klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk lēmumu projektu 1.6.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Saules iela 11, kur arī komiteja virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu bez iebildumiem.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.6, balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 1.7.
Par zemes ierīcību projektu apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana, zemes tirdzniecības mērķa noteikšana, nekustamajam īpašumam, Saules iela 10. Šeit arī komiteja virs domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu un viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti, klāsošie deputāti balso, balsošanas rezultāti, klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Tad arī šeit piedalās Andrejs Kirilovs, iepriekšējā balsojumā bija. Paldies. Lūdzu, skatam tālāk lēmumu projekts 1.8.
Arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un zemes tirdzniecības mērķa noteikšanu, nekustamam īpašumam Indriķi, šeit arī komiteja vienbalsīgi virs domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokļi par sagatavoto lēmumu projektu 1.8. Jautājumu viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1.8. Balsošanas rezultāti. Balsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Pret nav, atviras nav. Lūdzu, lēmuma projekts 1.9.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamajam īpašumam Vindēna 1. Šeit arī komiteja virs uz domas sēdz sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Lūdzu deputāti jautājumu viedokļu par lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1.9. Balsošanas rezultāti, klāsošie deputāti balso par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Skatam tālāk lēmumu projektu 1.10.
Tas ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamam īpašumam, Pilskalna iela 3. Šeit arī komiteja virs uz domas sēd vienbalsīgi šo lēmumu projektu.
Deputāti jautājumu viedokļu par lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.10. Balsošanas rezultāti. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 2.1.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Cēru ielā 3, kur tiek piešķirts rinda mājas tādu grupām adrese, komiteja virs uz domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu bez iebildumiem.
Deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 2.1. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 2.2.
Tas ir par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam lidostā Rīga mazā grāmatas ielā 9A. Kur arī virs uz domas sēdz šo sagatavotu lēmumu projektu vienbalsīgi.
Deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balsojumu par lēmumu projektu 2.2 ir klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Skatam tālāk lēmumu projektu 2.3.
Tas ir par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Palēja ielā 52, kur ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām. Tiek piešķirts šīs adreses pavisam 9. Komiteja virs uz domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Tā, pievienojas sēdēja Gunis Ruskis. Deputāti Deputāti balsojums par lēmumu projektu 2.3. Klāsošie deputāti balso par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 3.
Tas ir par adreses maiņu, kur īpašnieks vēlas mainīt nekustamā īpašuma raudzes adresi uz Pīrādziņu. Komiteja virzus domas sēdz vienbalsīgi.
Deputāti jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 3. Deputāti, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 3. Balsošanas rezultāti. Klāsošie deputāti balso par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 4.
Tas ir par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamam īpašumam Lielpudliņi A. Šeit arī bija diskusijas, paskaidrojums sniedz attīstības nodaļas speciālisti, jā, un vienbalsīgi virzam uz domas sēdzi sagatavot lēmumu projektu mainīt nekustamā īpašuma Lielpudliņi attiecīgi zemes izmantošanas mērķi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 4. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 4. Deputāti balsojumi par lēmumu projektu numur 4. Klāsošie deputāti balso par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 5.1.
Tas ir par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Baltkrievijas Republikas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu Draunieku ielā 14 un vēlas no mums apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Šeit trīs komitejas locekļiem atturoties virzam uz domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājums par lēmumu projektu 5.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balsojumi par lēmumu projektu 5.1. Tātad atveras deputāts Andris Puide, atveras deputāts Normons Orleāns, atveras deputāts Raivis Zeltīts, pārējiem klāsošiem deputātiem balsojot par, trījiem atrotojas, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 5.2.
Tas ir par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā Stūnīši. Un šeit arī vēlas saņemt no mums apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Un šeit arī trīs komitejas locekļiem atroties virzam šo lēmumu projektu domas sēdi.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.2. Balsošanas rezultāti. Andris Puide atturas, Jānis Lībiec atturas, Raivis Zeltīts atturas, Normons Orleāns atturas, pāriem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 6.
Lēmumu projekts numur 6 par zemes gabala apvienošanu, adreses piešķīšanas lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamajiem īpašumiem Vismaņi un Lidoņi. Šeit īpašnieks vēlas apvienot šos abus zemes gabalus. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdz sagatavot lēmumu projektu.
Tā, paldies. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 6. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Bez slokšņa varētu strādāt. Bez slokšņa. Tātad deputāti balsoja par lēmumu projektu numur 6. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 7.
Par zemes gabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu. Tas ir nekustamais īpašums Rūdzes 1 sastāv no diviem divām zemes vienībām, viņas tiek katras atdalīta un katrai piešķīta attiecīga adrese un zemes lietošanas mērķis. Komiteja virzas domas sēd vienbalsīgi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numuru 7. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 8.
Tas ir par ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu. Atsakot, tiek nodibināts turpinājums Doņa ielai starp Unas ielu un Dimanta ielu 0,35 km attālumā. Komiteja virsas domas sēd šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājums par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balsojam par lēmumu projektu numuru 8. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 9.1.
Par adreses piešķiršanu vietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Ziedlējo 13 un Ziedlējo 15. Šeit arī komiteja virzas domas sēd vienbalsīgi sagatavoto lēmumu projektu.
Tā. Lūdzu deputātiem jautājums par lēmumu projektu 9.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu 9.1. Klausošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 9.2.
Tas ir par adreses piešķiršanu vietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma Ziedlējo 15. Plānotā zemes gabala numuru 3 tiek piešķirta attiecīga adrese. Un Doņiela 2, jaundibinātā Doņiela 2 un attiecīgais zemes lietošanas mērķis. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājums par lēmumu projektu 9.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tātad deputātu balsojums par lēmumu projektu 9.2. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 9.3.
Tas ir par adreses piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma Ziedlējo 15 plānotā zemes plānotiem zemes gabalam numuru 4 tiek piešķirta attiecīga adrese un zemes tiek noteikta zemes lietošanas mērķis. Komiteja virzas domas sēd šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 9.3. Deputāti balsojums, klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 9.4.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Ziedlējo 15 plānotajam zemes gabalam numuru 5 ir arī noteikta adrese un zemes lietošanas mērķis. Komiteja virzas domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tā pievienojas arī sēdēji komunālo pakalpojumu izpildirektoram Dace Šveidē. Deputāti balsoja par lēmumu projektu 9.4, klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 9.5.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam īpašumam Zviedru ielas 5 plānotajam zemes gabalam numuru 6, kur tika piešķirta attiecīga adrese Doņa iela 3 un attiecīgais zemes lietošanas mērķis. Komiteja vienbalsīgi virza šo lēmumu projektu uz domi.
Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 9-5. Balsošanas rezultāti. Klausošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tātad lēmumu projektu 9-6.
Tas ir par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma Zviedru iela 13 un 15 plānotā zemes gabala numuru 7, attiecīgās adreses piešķiršana, Doņa iela 5 un attiecīgās zemes lietošanas mērķi. Komiteja virzas domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 9. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 9-7.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, tas ir nekustamā īpašuma Zviedru iela 15 plānotajam zemes gabalam numuru 8, arī tiek piešķirta attiecīga adrese. Un zemes lietošanas mērķis un komiteja virs uz domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu 9-7. Klausošie deputāti balsojot par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 9-8.
Par adreses piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma Zviedru iela 15 plānotiem zemes gabalam numuru 9 arī tiek piešķīta attiecīga jauna adrese un zemes lietošanas mērķis noteikts.
Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Par lēmumu projektu 9-8. Klausošie deputāti balso par, pret nav, atveras nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 9-9.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma Zviedru ielas 15 plānotajam zemes gabalam numur 10 tiek piešķīta attiecīga adrese Doņa iela 8 noteikti zemes lietošanas mērķis. Komiteja virzas domas sēdes šo sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Deputāti jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 9-10.
Arī par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, tas ir nekustamā īpašuma Zviedru ielas 15 plānotajam zemes gabalam numur 11, tiek piešķirta attiecīga adrese Doņa iela 6 un attiecīgais zemes lietošanas mērķis. Komiteja virzas domas sēdes šo sagatavotu lēmumu projektu vienbalsīgi.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu 9-10. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 10, numuru 10.
Par nosaukumu piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma Zviedru ielas 15 plānotiem zemes gabalam numuru 12, arī tiek noteikti jauna adrese un zemes lietošanas mērķis, komiteja virzas domas sēdes šo sagatavotu lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 10. Deputāti balso par lēmumu projektu 10. Deputāti balsojums. Balsošiem deputātiem balsot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Atam lēmuma projekta numur 11.
Par adreses maiņu, tas ir sakarā ar to jauno Doņils posmu nodibinājumu un loģisku adresu piešķiršanu. Tagad vajag atkoriģēt agrāk izsniegtās adreses un tamdēļ tiek mainīts Doņiela 1 uz Doņiela 12, Doņiela 2 uz Doņiela 9 un Doņiela 9 uz Doņiela 16. Komiteja vienbalsīgi virz uz domas ceļ šo sagatavoto lēmu projektu.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numur 11. Klāstošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 12.
Tas ir par nekustamā īpašuma Pīrēns ielas 3-8 atsevināšanu. Šeit komitejā bija diskusijas par to, kad deputāts Orleāns pieprasīja tāmi, cik lieli ir tāmi un kādi situācija šim dzīvoklītim. Un es apsolīju un visiem iesūtīju, kad es palūkšu sagatavot pīpam šo tāmi. Un vēl arī mutiski no komunālajiem pakalpojumiem es dabūju aptuveni tāmi, nu, kaut gan tur tikai mutiski es pagaidām dabūju, tur ir apmēram 20 tūkstoši vajadzīgi, jo jāvalk kanalizācija no Grantiņielas. Tātad tā tām, ko es jūs iesūtīju, tā ir remontām, plus kanalizācijas tām, lai atbilst sanitārajiem noteikumiem. Jā, tā kā, var sakot, lēmuma projekts ar nebija vienbalsīgs, bet vienalga tika virzīts uz domas sēdi nodot atsevināšanai pašvaldības nekustamā īpašuma Tīrainis jau 3-8, un jo nav mērtiecīgi ieguldīt tik liels līdzekļus, lai viņi savestu kārtību atbilstoši vajadzībām.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 12. Deputāts Andris Povidā turas, Normons Orlejāns atturas, pāriem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 13.
Par zemes gabalu attiecīgi pļāvielā 6, Mārdz novada atsevināšanu. Šeit arī bija diskusijas komitejā, bet un vienam komitejas lociklim atturoties, virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu atsevināt Jānim Garozam zemes gabalu pļāvielā 6.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numur 13. Klāstošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 14.
Šeit par Mārupas novada pašvaldības izstāšanos no Biedrības Vidzemes turisma asociācijas. Šeit arī komitejā bija spraiks diskusijas par to, kādās vispār asociācijās un biedrībās mēs atrodamies, un šis materiāls tiek gatavots, un kā es solīju, komitejas locekļi tiks informēti. Vēl neesmu pabeidzis to kopīgo darbu, jā. Bet šajā gadījumā šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numur 14. Atstošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 15.
Tas ir par Mārdz novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvo māju pieslēgšanai centralizācijas izdevumu kanalizācijas sistēma, ūdens un saimniecības sistēmai. Šeit komiteja uzklausīja attīstības nodaļas ziņojumu par šo. Tiešām lielām apjomam tagad mēs pielēmjam piešķirt šo šo kanalizācijas pieslēgumu ar pašvaldības atbalstu. Un komiteja virzas domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu numuru 15. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 15. Balsošanas rezultāts. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 16.
Tas ir par grozījumiem nekustamā īpašuma kampas viens vētras Mārupes novadā detāla plānojuma realizācijas kārtību. Šeit mēs uzklausījām attīstības nodaļas plānošanas speciālists Žīgurs paskaidrojums un ziņojumu un virzam uz domas sēdes sagatavoto lēmuma projektu.
Deputāti, jautājumi par lēmumu projektu numuru 16. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums numuru 16 pieņemts. Lēmuma projekts numuru 17.
Par nekustamā īpašuma mazā Mežmaļu iela teritorijā esoša ceļa uzņemšana pašvaldības bilancē un iekļaušana pašvaldības ielu un ceļa reģistrā. Arī šeit bija diskusijas un mēs sapratām, jā, ka tas ir vairāk vajadzīgs grāmatvedībai šāds lēmums, jo tā iela jau pieder pašvaldībai, bet lai noteikti šo vērtību. Tā kā vienvalsīgi virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātiem lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numurs 17. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 18.
Par nekustamā īpašuma palēja ielas daļas teritorijā esoša ceļa uzņemšana pašvaldības bilancē un iekļaušana pašvaldības ielu un ceļa reģistrā. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virza šo sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, bet nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numuru 19.
Tas tika papildus iekļauts attīstības komitejas jautājumu izskatamajā lokā. Tas ir par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Šeit nekustamo īpašumu Laugzaķi iegādājās Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs un līdz ar to vēlas saņemt apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atroties šie jautājumi virzam uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 19. Balsošanas rezultāti. Normunds Orlijāns atturas, Andris Puvid atturas, pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām jautājums, kas ir izskatīti sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejām. Ziņo sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājums komitejas vadītāji, priekšētāja vietniece Līga Kadiņa. Lūdzu, lēmuma projekts numur 20.1.
Lēmuma projekts 20.1 ir sagatavots pamatojoties uz Diānas kapteinas iesniegumu. Tā ir Valtera Peliča likumīgā pārstāve. Valteris Peliča pārstāv sporta veidu BMX. Iesniegumā tiek uzskaitīti visi sportista sasniegumi pagājušajā gadā. Un ir tātad lūgums atbalstīt, par ko arī tiek runāts lēmuma projektā, atbalstīt finansiāli sacensībām šajā gadā, izvērtējot pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 180 eiro lielu līdz maksājumu. Par ko ir sagatavots arī lēmuma projekts?
Lūdzu jautājumu deputātiem par lēmuma projektu 20.1. Gunis Rusks paziņo, ka balsojumā nepiedalās. Pārējiem deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Deputāti balsoja par lēmuma projektu, balsošanas rezultāti. Deputātam Guntim Ruskim balsošanā un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Paldies, tālāk skatām lēmumu projektu 22.
Līga mikrofonu lūdzu.
Līgu ieslēdz mikrofonu.
Līga mikrofonu.
Jā, es atvainojos, ir ieslēgts mikrofons, tātad nākošais lēmuma projekts ir sagatavots par pamatojoties uz sportis Dmitrijas ir Jogina iesniegumu, sporta veids vieglatlētika un arī izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus un vēlmi piedalīties šī gada sacensībās un nepieciešamo finansējumu, mēs viņu varam atbalstīt ar 269 eiro 97 eiro centiem, par ko arī ir sagatavots sakojušais lēmuma projekts.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 20.2. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav atturis nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 20.3.
Lēmuma projekts 20.3 sagatavots pamatojoties uz triatlonista Toma Pikšēna iesniegumu, arī ar lūgumu atbalstīt viņu šī gada sacensībās, izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem. Mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 360 eiro lielu līdzfinansējumu, par ko ir sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 20.3. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav atturis nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 21.1.
21.1 ir par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. Un tātad šeit ir izvērtēti sportista Naura Metnieka sasniegumi pēdējo 3 gadu laikā un komiteja ir sagatavojusi lēmumu projektu par to, ka mēs viņu varam atbalstīt ar piešķirt balvu 350 eiro apmērā.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 21.1. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav atturis nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 21.2.
21.2. Lēmuma projekts 21.2 arī sagatavots par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. Šis ir sportists Artūrs Kramiņš, tātad basketbols 3x3 un par piedalīšanos starptautiskās sacensībās un sasniedzot augstus rezultātus arī šim sportistam tiek piešķirta balva 350 eiro apmērā.
Mums deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu 25.2. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 22.
Lēmumu projekts numur 22 sagatavots par to, kad Marpe, izvērtējot šī brīdī situāciju novadā, Marpes valsts gimnāzijā tiek atvērta vēl viena pirmā klase.
Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balsoja par lēmumu projektu numur 22, balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 23.
Lēmumu projekts numur 23 par precizējumiem Ārpus novada domas 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numur 25. Par Mārbas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes īrgs izveidošanu. Tātad šis lēmuma projekts, decembra lēmuma projekts, tika nosūtīts izglītības ministrijai. Izglītības ministrija, izskatot mūsu lēmuma projektu, lūdzu papildināt viņu ar to, ka šī iestāde netiek reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā viena mēneša laikā, kā nosaka likuma devējs pēc domas lēmuma, bet šī reģistrācija notiks tātad septembra, oktobra mēnesī. Par to ir arī šie papildinājumi.
Uz deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Numur 23. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 23. Lūdzu, deputāti balsojam. Balsošanas rezultāti. Andris Puida atturas, Normunds Orlians atturas. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 24.
Lēmumu projekts numur 24. Par pirmskolas izglītības iestādes zīļuk nolikuma apstiprināšanu. Tātad balstoties uz paraugu nolikuma pamata ir izveidots jaunās izglītības iestādes nolikums, un viņš arī ir iesniegts visiem deputātiem iepazīšanai, un tiek virzīts lēmuma projekts par viņa apstiprināšanu uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu numur 24. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 24. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 25.
Lēmumu projekts numur 25 par vispārējās pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vietas maiņu un nepieciešamiem organizatoriskajām izmaiņām. Lēmumu projekts sagatavots par to, kā notiek pārēji no pirmskolas izglītojumu un pirmskolas darbinieku pārēji no Jaunvārupas pamatskolas uz pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks.
Mums deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 25. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav atturs nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numuru 26.
Lēmuma projekts numur 26 par jaunu amata vietu izveidošanu pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks. Tātad lēmuma projekts pasaka, kādas jaunas amata vietas tiek atvērtas pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks.
Lūdzu jautājumu deputātiem par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 27.
Lēmuma projekts numur 27 par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2021-22, 2022-23 un 2023-24 mācību gadu saskaņošana. Tātad interešu izglītības programmas tiek saskaņotas uz trijām mācību gadiem un Jaunmārupē tās ir 8 interešu izglītības programmas, par ko ir arī sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 27. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 27. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Pret nav atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 28.
Tātad lēmuma projekts numur 28 ir sagatavots par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārbas novadā 2021. Gadā. Iepriekšējā domas sēdē tika izsludināts konkurss par pieteikšanos uz šīm vasaras nometnēm. Kopumā ir pieteicās 14 pretendenti, no tiem par atbilstošu konkursu nolikumam tika atzīti 9, par ko tiek runāts arī šajā lēmuma projektā, un šiem 9 tātad arī tiek dotas tiesības organizēt Mārbas novadā šajā vasarā šīs nometnes.
Lūdzu jautājumu deputātiem par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 28. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 29.
Tātad lēmuma projekts 29 par brīvpusdienu nodrošināšanu. Tad lēmuma projekts sagatavots balstoties uz šī brīža situāciju valstī. Kā jūs atceraties, mēs jau 2 reizes esam pieņēmuši šādas lēmumus par trūcīgo maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu atbalstu. Arī šis lēmuma projekts tad ir sagatavots par laiku periodu no 7. Aprīļa līdz mācību gada beigām. Par visām darba dienām izejot no summas eiro 42 par vienu dienu. Un tad par šīm te dienām tiek aprēķināts un tiks gatavotas pārtikas pakas.
Lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 29. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk seko lēmumu projektu, kuri izskatīti Finanšu komitejā un tiek virzīti domas sēdi izskatīšanai. Lēmumu projekts numurs 30. Par grozījumu Māraps no domes 2017. Gada 29. Marta sasošos noteikumos numuru 13, 10 vītri 2017, nekustamā īpaša nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Māraps novadā. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputātu balsojums. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numuru 31. Par privātu personu līdzfinansējumu atcelšanu Māraps Novads sporta centram. Lēmumu projekts ir sagatavots. Atcelt privātu personu līdzmaksājumus Māraps Novads sporta centra sniegtiem pakalpojumiem no 2021. gada 7. aprīļa līdz 2021. gada 31. augustam. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu deputātiem lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 32. Par nekustamā īpašuma krēsļa iela 33 zemes ierīcības projekta izstrādes izdevuma apmaksu. Lēmuma projekts ir sagatavots apmaksāt Lielzēm Bišofai izdevumus 1050 eiro apmērā par zemes ierisību projekta izstrādi. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums, vai tas ir pirmais precedents, kā mēs atmaksājam?
Jā, šis ir pirmais precedents, kā mēs atmaksājam, jā.
Uz kādu pamatu mēs atmaksājam? Viņam ir likums, ir nolikums?
Ir domas izdotais lēmums, ka mēs par... Ja persona dāvina domai zemi, tad tālākos izdevumus, kas saistīti ar šos zemes sakārtošanu, lai varētu ierakstīt zemes grāmatā, apmaksā dome. Šī situācijā, izvērtējot iesniegumu, izvērtējot speciālu viedokli, Finanšu komiteja ar balsošanu, balsojot, nolēma arī šos izdevumus šajā gadījumā, atzīt, kā atmaksājumos izdevums.
Kas ir šis speciālais viedoklis, kas man nav zināms?
Komiteja paši speciālis ir sagatavojuši, speciālis skaidroja, un komiteja šāds sagatavot lēmumu projektu tika virzīts un domas sēdi.
Bet jautājums, kas ir šis speciālais viedoklis, pieminējāt?
Kāds,
kā viņš izpaužas?
Tas nav speciālais viedoklis. Nav tāds speciālais viedoklis.
Man arī likās, jā, varētu būt. Un es saprotu, kad viņi ir pēc projekta izbūvēja iestrādājis naudu ceļā, jā, es saprotu, ka tas notiek tā. Ir projekts, ir iestrādāts, ir pārbaudīts, materiāli ir izdarīts, ir pareizi, būna trim atbilstoši. Un tad mēs atmaksājam tagad.
Tas nav atmaksa par ceļa izstrādi un izbūvēšanu. Jā. Tas ir atmaksa par zemes gabala, zemes ierīcības projekta izstrādi, lai varētu atdalīt no zemes, no abūvi zemes gabala, kas ir zem ielas un ceļa, un, lai šos darbus veiktu, tas ir veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, ir izdevuma. Šo projektu izstrādās Zvērnāts Mērnieks. Un pēc tam arī ir šie zemes gabala robežu plāni izgatavoti. Šie ir tie izdevumi, kuri šeit
prasīt
apmaksāt. Ceļa izbūvšana.
Es sapratu. Paldies. Paldies. Paldies, es sapratu.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu par šo lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Andriem Puidem jautājums.
Vai jums nav bažas par to, kad pēc šāda lēmuma var sekot virkni iesniegumu arī par periodu par pēdējiem 10 gadiem, kad personām bija uzstādījums, lai realizētu detālu plānojumu atdalīt pa saviem līdzekļiem, izbūvēt komunikācijas, respektīvi mēs vienmēr visiem esam prasījuši, lai ieguldu savus līdzekļus, nekad neesam šādā veidā tieši pretī nākuši. Un ja tie cilvēki, kuriem ir ieguldīti savi līdzekļi, uzzinās šo, tad varbūt, ka mums pat nav budžetā nepietiks vairs.
Nu, lūdzu, varbūt atbild sniegt juridiskās nodēļas vadītāju un attīstības nodēļas vadītāju šo jautājumu par šīm bažām, vai neveidojas precedents. Lūdzu.
Labdien, jā, es sākšu par bažām, jā, juridiskas nodēļas vadītāja Galina. Tātad, jā, atšķirības nebūs, precedents veidosies, Līdz ar to lēmuma projekts ir sagatavots deputāti ar balsojumu izlem, vai viņš virzās tālāk vai nē.
Paldies. Attīstības nodēļas vadītājs Ilis Kremers viedoklis par šo jautājumu, par deputātu uzdotā jautājumu.
Labdien, paldies. Pievienojos Gaļinai. Katrs jautājums ir individuāli vērtējums šeit un balsojums pieņemts katram individuāli.
Paldies par atbildiem. Lūdzu deputātiem.
Bet naudiņa jau ir budžetā viena un nodokļu maksātāji. Man ir jā, vēl viens, bet tad jau principā tā to nevajadzētu tā kā individam katram, kurš mums labāks draugs to darīt, bet varbūt tad arī publiskot un lai visi tad cilvēki piesakās un tā jau vienu mēs atbalstam, vienu mēs neatbalstam. Tā nav pareizi. Tā tomēr viss ir nodokļu maksātāji nauda.
Ir jautājums par zemes dāvināšanu pašvaldībai. Par to ir šis jautājums. Nav jautājums par katras privāta personas izdevumu sekšanu, ko viņi veikuši zemes ierīcības projektu vai zemes detālu plānu izstrādē. Jautājums ir, domas lēmums ir bijis, lai atrisinātu privātu personām piederošo zemi kopā ar izbūvētiem ceļiem iepriekšējos plānošanas periodos līdz 2000 apmēram 10. Gadam, lai varētu pašvaldība šos ceļus ierakstīt zemes grāmatā un turpmāk arī uzturēt un kopt. Paldies, tas ir mans viedoklis. Lūdzu vēl deputātiem jautājumu par šo. Jautājumu nav, lūdzu, izsakam savu atsieksmi balsojot par lēmumu projektu numuru 32. Deputāts Normunds Orleāns paziņo, ka lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās. Pārējie deputāti balsojot, lūdzu balsojam, pēc tam es paziņošu balsošanas rezultātus. Tātad balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numuru 32. Andris Puida atturas, Jānis Lībiec atturas, Nadina Millera atturas. Trijiem deputātiem atturoties, deputātam Normundam Orleānam lēmumu pieņemšanā nepiedaloties, pāriem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 33. Par zemes gabala daļas iznomāšanu informatīvā stenda izkārtnes uzstādīšanai. Ir sagatavots lēmuma projekts slēgt nomas līgumu uz 3 gadiem par informatīvā stenda izvietošanu un uzturēšanu loku ceļā 58 uz pašvaldībai piederošās zemes. zemes platība 29 kvadrātmetri, kurā ir šis informatīvais stends, bet tieši viens kvadrātmetrs, uz, kur aizņem izkārtnes izvietošanu un, un uzture, uz, uzbūvu uz zemes. Nomas maksa noteikta 13,20 eiro centi mēnesī plus pievienotās vērtības nodokļus. Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu numur 33. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 33. Balsošanas rezultāti. Andris Puide atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur. Nedaudz aizvirzījās. Tātad skatām lēmumu projektu numur 34 par grozījumiem deleģēšanas līgumā un nomas līgumu slēgšanu. Lēmumu projekts ir sagatavots par grozījumiem deleģēšanas līgumā īpašumā tur ir lēmumu tātad ar sijām Kāļa Būmaņa. Par pašvaldībai piederošās ielas daļas Daibas ielas ar nodošanu minētam uzņēmējam ielas izbūvei un gājēja ceļiņa izbūvei. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad uzņēmējs uz izbūvē šo ielu, plus vai viņš arī maksās nomas maksu par šo ielu pa būvniecības laiku. Jautājumu par lēmumu projektu.
Man ir jautājums. Tas būtu tā godīgi vai taisnīgi cilvēks pats pa savu naudu būvē un viņš jau tagad nomas maksas mums maksas?
Nu, to ir noteicis likumdevējs un nu, šādā veidā mēs varam tikai pašvaldības īpašu nodot.
Mēs viņu nerojam to cilvēku.
Izbūvēt, jā, tā nu, tas iznāk. Tā, var lūdzu precizēt juridiskās nodēļas vadītāju Gaļinas Tušiņina par šo, kāpēc jāmaksa nomas maksa, ja uzņēmējs iegūtu pašvaldībai piederošā ceļa izbūvēs savu naudu.
Tāpēc, ka šīs gadījumas nav īsti atrunāts normatīvos aktos skaidri, kad ir, kādā veidā ir jānomā šādos gadījumos ielas un inženieru komunikācijas, kad būvē, un šis jautājums tika skaņots arī ar ministrijām un ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un mums ir arī atzinums, kur norādīts, ka šāda, kad ir jāpilda administratīvie līgumi par detālu plānojumu īstenošanu, šāda praksa ir pieļaujama, vienīgi ievērojot vispār pieņemto kārtību par nomas maksas aprēķināšanu pēc standarta vērtēm un noteikšanu uz šo te līgumu darbības laiku, slēdzot deleģēšanas līgumus. Tā kā arī atsauce uz šo knābā atzinumu ir ielikta lēmumā.
Paldies par atbildi. Lūdzu deputātiem jautājumi.
Man vēl viens ir.
Lūdzu, Normanda Morlienam.
Bet uzņēmējs var vērsties noteikti pie mums un prasīt, lai mēs atmaksājam to ieguldījumu, ko viņš ieguldīs mūsu ceļā. Jo tas ir mūsu, un mēs viņu kā, tā kā tā piespiežam drusku tā, tā negodīgi. Man liekas, ka, un tad jau mums, viņam ir visas tiesības noteikti prasīt to. Pat tiesas ceļā varbūt var piedzīt no mums. Paldies.
Nu, viņam ir viņam izvēles iespēja, jo viņš jau lūdz šo ielu izbūvēt. Un arī, arī tie noteikumi, lai uzņēmējs nākt iekšā šeit un sakārtotu blakus esošam savam īpašamam infrastruktūru, kur pašvaldība nav paredzējusi tuvākos laikošu infrastruktūru sakārtot. Tas ir uzņēmēju un pašvaldības sadarbības darbības šajā situācijā.
Varbūt tur vajag minēt, ka mēs neatmaksāsim viņas ieguldījumus viņu. Tas ir līgumā minēts tur kaut kā. Viņš var nepretendēt un necerēt, kad mēs atmaksāsim.
Jā, tas līgumā ir tieši atrunāts. ka viņš iegulda savu naudu un pašvaldība neko neatlīdzina, visu, ko viņš ir ieguldījis, un iegūst rezultātu par velti.
Paldies. Lūdzu vēl deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 34. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numuru 34. Andris Puide atturas. Normans Orlijāns atturas. Pārējie klāsošie Raivi Zelcīts atturas. Pārējie klāsošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 35. Par saistošanu noteikumu grozījumiem Ārupes novada domes 2020. Gada 22. Decembra saistošajos noteikumos numuru 29. Daisvītra 2020. Par Ārupes novada pašvaldības 2021. Gada budžeta apsiprināšanu pieņemšanu. Lūdzu, ziņo finanšu grāmatu līdz nodeļas vadītāja Laima Levanoviča.
Laima Levanoviča, finanšu nodeļas vadītāja. Tātad sagatavot kārtējie budžeta grozījumi, kas paredz valsts dotāciju iekļaušanu budžetā, kā arī precizējums investīciju plānā un arī attiecīgi noslēgtajiem jau aizņēmumu līgumiem un faktiskajiem faktisko izpildu iepriekšējā gadā, kā arī, protams, ņemot vērā, iepirkumā procesos sagatavotās līguma summas. Tātad ieņēmumi palielinās par 1,034,723 eiro, sasniedzot 35,355,274 eiro. Kārtējā gada izdevumi samazinās par 1,729,785, sasniedzot 45,688,368 eiro. Principā šis samazinājums nav samazinājums brutāli, bet viņš tiks sekts 22. Gadā, jo pārceļās izdevumi par no sākotnēji paredzējumu, ka Mārupes mūzikas skolas būvniecība uzsāksies raitāk, bet saskaņā ar ministra kabineta noteikumu kavēšanos. Mēs saprotam, ka finansējums mums nebūs nepieciešams šajā gadā, bet būs nepieciešams nākamā gadā. Nu tā, vai ir jādi jautājumi?
Lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu Normandam Orlijānam
jautājums. Cik liels mums tas budžets ir?
Ieņēmumi 35 miljoni, izdevumi 45 miljoni.
Ar mīnus zīmi mums ir, ja?
Jā, tā, nu, viņi nav, viņš ir sabalansēts. Kā jūs ziniet, katru gadu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 7 miljoni, kas sedz šo te izdevumu pārpalikumu. Un šeit ne tikai izdevumu pārpalikums, bet ir arī aizdevumu ieņēmumu, kas ir paredzēti 5 miljonu apmērā. Kā jūs redzat, šos grozījumu projektā otrā punktā visi precīzi summas ir atrunātas.
Tad mums kopējais tas viss budžets ir, cik mums tad sanāk?
45,488,368 eiro.
Skaisti.
Paldies. Lūdzu vēl deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, izsakam savu attieksmi balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Ar balsošanas rezultāti par lēmumu projektu deputātiem Nadīnei Millerei atturoties, deputātam Normundam Orlijānam atturoties, deputātam Andrim Puidem atturoties, deputātam Raivim Zeltītim atturoties, pārējiem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 36. par galvojumu sniegšanu akcijas sabiedrības Mārupes komunālajiem pakalpojumu aizņēmumam. Ziņo finanšu nodaļas vadītāja Laimanova Noviča. Lūdzu.
Tā kā noslēdzies pēdējais iepirkums Mārupes komunālo pakalpojumu kohēzijas fonda projektu īstenošanā, kas kā pēc projekta nosacījumiem paredz, ka ir tiek izbūvēta kanalizācijas tīkli par Eiropas naudām. Paralēli tiek izbūvēti ūdens apgādes sistēmas, kas ir jāveic Mārupes komunāliem pakalpojumiem par saviem līdzekļiem. Tā kā šādi līdzekļi nav, viņi ņem aizņēmumu, lai viņi saņemtu aizņēmumu valsts kasē, nepieciešams mūsu galvojums. Mūsu galvojums ir 720,127 eiro apmērā. Aizņēmums plānots uz 30 gadiem.
Lūdzu deputātiem jautājums pret sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu deputātu viedokļu par sagatavoto lēmumu projektu.
Es drīkstu jautājumu, lūdzu.
Lūdzu jautājums, Nadīnai Millerai jautājums.
Sakiet, lūdzu, vai īvarstē ir, es redzu, un arī Dace bija, vai Mārupes komunāliem arī kaut daļa nav savu līdzekļu šobrīd?
Lūdzu, kas var atbildēt no komunālu akcijas sabrīdus Mārupes komunāli pakalpojumi?
Jā, es
atbildēšu. Valdes priekšsēdētājs Ivars Poncols, lūdzu.
Jā, mums ir daļa no līdzekļiem, bet tie līdzekļi paredzēti esošās sistēmas uzturēšanai un atjaunošanai. Nav liederīgi izmantot visus uzkrājumus, lai jaunu tīklu izbūvēja ir iespējams ņemt aizņēmumu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Normanda Morlijānam jautājums.
Tas ir nolēms, ka tas nav liederīgi. Eksperts kaut kāds. Kāds ir mums tas ir?
Kāpēc pašvaldība ņem aizņēmumu?
Nē, tas nav liederīgi ieguldīt.
Nav tik daudz šo līdzekļu, lai viņus ieguldīt. Jo pastāvīgi ikdienā ir nepieciešama līdzekļu, lai uzturētu esošo sistēmu.
Tas ir, es sapratu, tas tad nevis nav liederīgi, bet vienkārši nav tie līdzekļi.
Nav.
Tas...
Sakiet, lūdzu, bet cik jums iet sistēmas uzturēšanā gadā, piemēram, vai mēneša griezumā?
Nav tāds mēneša griezums. Ir urbumi jāatjauno, ir jāskalo, ir jāuztur esošās...
Nu, labi, bet gada griezumā cik jums ir uzturēšanai, lai saprastu, vai... Nu, vai jums kaut kas atliek ieguldīt, vai...
Cik tas ir, ko nezinu, atliek?
Lūdzu, atbild akcijas sabiedrības komunālajiem pakalpojumiem valdes loceklis Ivars Puncols un izpildu direktora Dace Šveide.
Cik jums aiziet līdzekļi apmēram tad šo te tīklu uzturēšanai, tas, ko Ivars teica, gan urbumi, gan tur skalošana, gan iespējams
kaut kādu? Gada griezumā var aiziet līdz 100 tūkstošiem. Jā, mēs runājam par jaunu urbumu. Ja mēs runājam par esošo ūdens krātuvu atjaunošanu, sistēmas skalošanām.
To, ko es varētu papildināt, ir tas, ka Mārupes komunālajie pakalpojumi savu gadu ir noslēguši gada pārskatu ar pozitīvu zīmi, bet tie tur nav nekāda uzkrājuma, tātad nav nekādas, nu, nav arī zaudējumi, tā kā viņi ir paši pietiekami, bet, lai veiktu šādas lielas investīcijas, ir nepieciešams papildus finansējums, kas šajā gadījumā ir valsts kasas aizņēmums un arī Eiropas finansējums.
Nu jā, es saprotu, ka es gribēju nedaudz konkrētāk, tāpēc es saprotu, principā tāds vispārīgs atbildes neapmierina, es gribētu saprast, cik jums, nu teiksim, cik jums ir līdzekļi un cik prasa ir kādu novirzīt un varbūt ir kāda daļa, ko var arī paši tad guldīt, nu, regulāri neprasot tad arī pašvaldībai, varbūt arī atvieglot uz skogu.
Pašvaldībai nekas netiek prasīts, līdzekļi tiek ņemt no valsts kases un tas ir tas lēmums, kurš jums jāapstiprina.
Nē, es attiecībā
es saprotu, ka
uz galvojumu, jā, bet mēs arī esam ar lēmumiem, esam arī...
Kāds ir tā? Man ir jautājums no deputātei Nadīmai Millerē. Kāds ir lūdzu precīzs jautājums šajā lēmuma projektā? Lēmuma projekts ir pašvaldība izniedzā aizņemumu un galvojumu. Lūdzu?
Jā, labi. Es esmu saņēmusi atbildi.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumu vēl? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 36. Izskam savā tiesa. Deputāti balso par sagatavotā lēmuma projektu numur 36. Tātad balsošanas rezultāti par lēmuma projektu numur 36. Deputāts Normunds Orleāns pret. Deputāts Andrejs Krīlovs atturas. Deputāts Raivis Zeltīts atturas, deputāts Andris Puida atturas, deputāta Nadīna Miller atturas, deputāts Gunts Rusks atturas, pāriem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 37. Par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projektam Kungu ielu izbūve no Viskalna ielas līdz Lapiņu dambim Pirēnē, ekonomisko un sociālo sākumu atzināšanai un novēršanai sakarā COVID-19 izplatību. Lūdzu, izpildu direktors Kristaps Lūčs ziņoja deputātiem par minēto sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, labdien visiem! Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par aizņēmumu ņemšanu pašvaldību investīciju projektam Kungu ielā izbūvēja. Esam saņēmuši pozitīvu arī varam apstiprinājumu šī projekta tā kā virzīšanai uz aizņēmumu un nākamais solis ir prasīt valsts kasai aizņēmumu un šis lēmuma projekts sagatavots, lai mēs varētu ņemt aizņēmumu 596 700 eiro šajā gadā realizēt Kungu ielas abu kārtu izbūvi un par kopējo būvniecības summu nedaudz virs aptuveni 797 694 eiro.
Paldies par ziņošanu. Lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Normunda Morgāna.
Kāpēc jāņem speciāli naudu, jāgrūž iešā kaut kādā Kungu ielā, kur tik daudz citas ir vajadzīgākas ielas un nesakārtotās? Kaut vai pie domas stāvlaukums, tā bedri vidū. Mēs kaut ko atkal lielu dārgu gribam darīt un to savu pašu mazumiņu nemākam sakārtot. Domāju, ka nevajag aizņemties naudu, maksāt vēl pēc tam procentus. Tas nav vispār izdevīgi un nav prātīgs lēmums. Paldies!
Paldies, lūdzu, izpildu direktoram Kristapam Ločam atbildi.
Jā, tātad šis ir iet kopsakarā arī ar mūsu ielu un ceļu attīstības programmu, kur šis arī bija ielikts kā viena no prioritātēm saistībā arī ar to papildus stāvlaukumu izbūvi, stāvvietu izbūvi, kas sasaistās kopā arī ar Mārupes pamatskolas nodošanu, ko mēs nodevām pagājušā gada decembra mēnesī ar jaunām 624 vietām. Un šis projekts iet kopsakarā, lai arī uzlabotu tur to gan stāvvietu jautājumu, gan arī mašīnu plūsmas jautājumu tieši šajā rajonā. Bet runājot par to, par domes rajonu esošo, tad arī ir plānots, un mēs arī plānojam, līdz 14. maijam ir jāiesniedz arī priekš granta tā kā pieteikums, kur mēs plānojam startēt ar administrīvā centra projektu, kur plānots ir izbūvēt Bebrielas un Gavesielas apli un pieguļošo Bebrielas zemes gabalā arī stāvvietas, vai aptuveni, ja nemaldos, 36 stāvvietas ir plānots. Un šeit mēs arī ceram startēt, jo arī iepirkums ir izsludināts un principā ir arī pārsūdzēšanas periods beidzies un mēs jau varam pieņemt lēmumu par uzvarētāju. Līgums slēgšana, bet nu jāpagaida pašlaik arī pieteikums, tiek gatavots un viņš ir arī finiša stadijā. Un es domāju, pēc mājas svētkiem mēs arī sniegsim iekšā saistībā ar Bebrielas rajona sakārtošanu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Lūdzu Normandam Orlēnam jautājums.
Es Andrejs pa priekšu, viņš nav jautājums.
No, Andris Puida lūdzu jautājums.
A kad sakās Covidam ar ceļu būvniecību? Es logiku nevaru saprast.
Andrej.
Jo šeit, jā, šeit ir rakstīts, ka seku mazināšanai Covida, seku mazināšanai, kad sākas pandēmija ar ceļu būvniecību, es nevaru saprast.
Ne, tā saucās šī līdzekļu piešķiršanas ministra kabineta noteiktie līdzekļu piešķiršanas pašvaldību infrastruktūras objektu sakārtošanai, lai valstiski stimulētu un attīstītu ekonomiskos situāciju valstī. Tas ir no šāda programma atvērts no pagājušā gada marta. Katru gadu viņas tiek precizētas ar atsevišķiem ministra kabineta noteikumiem, izjot no valsts budžeta iespējām.
Un man ir,
jā, labi.
Man bija, es saprotu, ka mums vēl vairāk vajadzēs kaut kādu kantoru un lielās ielas krustojums, kur notiek avārijas, ja tur aizņemtos naudu risināt, bet to mēs nedzirdam, mēs vēl pētam. Ja? Es domāju, ka tas ar steigu kantori ir Lupis Grīvs un lielā iela, tas pirmām kārtām vajag sakārtot, tad tikai kaut ko jaunu. Vai ir kaut kas vispār domāts tajā jomā, Kristap?
Jā, par šo jautājumu tad es gribētu komentēt to, ka mēs esam arī strateģiskajā pagājušo nedēļu strateģiskajā vadības grupā tika nolemts par to, ka saņēmām no ziņas no Latvijas valsts ceļiem, kad viņi ir gatavi virzīt kantoru un lielās ielas krustojumu, un mēs esam nosūtījuši arī viņiem vēstuli par to, ka mēs esam gatavi slēgt vienošanos un piedalīties šī krustojuma sakārtošanā, un projektēšanā, līdz ar ko arī gaidam no Latvijas valsts ceļiem vienošanos, un esam arī lūguši viņiem uzsākt šajā gadā projektēšanu, lai nākamajā gadā mēs arī varētu iekļaut budžetā un realizēt šo projektu. Protams, kad viņi gan mums atbildes vēstulēs sākotnējā rakstīja, kad šis tā kā, nav viņu top prioritāte, bet viņi ir gatavi slēgt vienošanos un virzīt šo projektu uz priekšu. Tā kā tas tiek risināts un par Upes Grīvas ielas sakārtošanu, tad tur mēs arī esam tikušies metropoles, pierīgas metropoles areāli, tā kā kontekstā arī ar Rīgu esam runājuši, un šis ir arī vēl viens tāds projekts, ko Rīgas pusē ir, viņi ir ielikuši projektēšanai un būvniecībai arī šajā. Šī gada budžetā skatīsimies, cik ātri, protams, viņi to realizēs, jo mēs pagājušajā gadā pabeidzām, principā šī gada sākumā pabeidzām šo Upes Grīvas ielas gāja celiņu, un viņš, protams, apstājās Rīgas, pie Rīgas robežas, un šo te savienojumu arī aicinām Rīgai tā kā realizēt. Un tas ir viens no tiem darbiem, ko viņi arī ielikuši savā plānā. Mēs esam runājuši.
Paldies par informāciju. Lūdzu deputātiem jautājumi.
Man ir jautājums, cik mēs atgūstam līdzekļus no, cik mums valsts dod līdzekļus līdzfinansējums šim ceļam?
Tātad šim ceļam konkrēti projektam tiek piešķirts 596 700 eiro, kas principā ir 75% no kopējās būvdarbu summas un 25% ir pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā.
Nu jā, tad ir izdevīgi ņemt aizņēmumu katrā ziņā izbūvēt, ja jau valsts līdzdarbojas ar tādu procentuālu sadalījumu. Vēl man ir jautājums Laimai, vai mēs neejam tai robežai par aizņēmumu griestiem.
Nē, mēs to vienās. Paldies par jautājumu. Mēs tik tiešām neejam. Mums ir 12% maksimālī griesti. To mēs vienmēr rēķinām. Pirms mēs gatavojam šādus lēmumus. Šis lēmums ir skatīts vairāk kārt arī apvienotā ar pabīti finanšu komitejā, kur mēs ņēmām jau vērtējām arī saskaņā ar apvienošanos, arī pabītas aizņēmumu kontekstā. Līdz ar to sliekstas netiek sasniegts, un mēs varam viņu ņemt aizņēmumu.
Cik mums šobrīd ir slieksnes apmēram?
12%, bet ir pieļaujamais 20.
Jā, es sapratu. Paldies.
Paldies par jautājumiem, paldies par atbildēm. Vēl lūdzu deputātiem ir kāds jautājums šajā sakarā, pēc tam mēs varēsim izteikties par lēmumu projektu. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu izskamies par sagatavotu lēmumu projektu numur 37. Izteikties nevēlas, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 37.
Es gribēju izteikt.
Deputāti balso par lēmumu projektu numur 37. Balsošanas rezultāti lēmumu projektā numur 37. Normons Orlijāns atturas. Andris Puide atturas. Raivis Zeltīts atturas. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Gunts Rusks balso par, Gunts gribēja izteikties, es Guntim atvainojos, es viņu neredzēju. Gunti Ruski lūdzu izsakiet, bet tā balsošanas rezultāts, lēmums pieņems, trījiem deputātiem atturoties, pāriem balsojot par. Gunti Ruski lūdzu, es ļoti atvainojos.
Nezinu, vai mani var redzēt, laikam nevar dzirdēt, var?
Dzirdēt var, jā.
Paldies. Es teiktu, ka šī ir ļoti laba iniciatīva. Paldies par šo, un es ļoti ceru, ka šāds atbildības projekti tiks veikt arī turpmāk citu infrastruktūras attīstības objektu risināšanā. Mēs zinām, ka Mārpē ir ļoti daudz objektu, kuros vajag investēt. Paldies visiem, kuri atbalstīja šo iniciatīvu. Jo Mārpes pamatskola ir izaugusi un dubultā, un mēs zinām, ka Mārpē un Tīrēnē nav noslēpums dzīvo.
Nedzirdam, Gunti. Mārpē, Tīrēnē dzīvo, to mēs vairāk nedzirdam. Vismaz es nedzirdu, varbūt
citu dzirdu. Būs tā pieeja šobrīd šeit ir ļoti apgrūtināta, un šis ceļš tik tiešām daudz ko arī atrisinās gan skolai, gan parkai, gan parkam, gan iedzīvotājiem nokļūt, ņemot vērā to, ka šī punktrakta trasa šeit tiek izbūvēta, tad jā, stāvvieta ir ļoti liela problēma, un paldies par šo iniciatīvu.
Paldies Guntim Ruskim par šo viedokli. Tā. Skatam tālāk lēmumu projektu numur 38 par Mārupas nova domes 2020. Gada pārskata apsirināšanu. Ziņo galvenā grāmata Gunta Kosteļava. Lūdzu.
Labdien. Kā jau mēs izskatījām Finanšu komitejā jautājumu par gada pārskatu, mēs esam saņēmuši revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu un būtiskas vispār iebildes nav un jā, ziņojums ir pozitīvs.
Tā, lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 38. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 38 par Mārupas novada domes 2020. Gada pārskata apsiprināšanu. Balsošanas rezultāti. Andris Puide atturas, Raivis Zeltīts atturas, Normons Orlijāns atturas. Tātad trijiem deputātiem atturoties, pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 39 par jaunu amatu vietu izveidošanu Jāmārupes pamatskolā. Lēmumu projekts ir sagatavots Jāmārupes pamatskolā ar 1. septembri izveidot divas amatu vietas apkopējas. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 39. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav atturas nav, lēmums pieņemts. Tā, nedaudz dators apstājās, ne tā. Tā skatām tālāk lēmumu projektu numuru 40 par zaudējumu atlīdzināšanu. Tā, vai Žanis Cibuļs, kas ir pieslēdzies un gaida rindā uz jautājumu izskatīšanu? Roland.
Pieslēdzies.
Ir, jeb nav.
Labdien, es dzirdu jūs.
Ā, dzirdu ļoti labi, labdien. Labdien, Žanis Cibuļski, labdien, Žani. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts pēc finanšu komisijā, kā skatījām. Tātad ir iedzīvotājā Žaņas Cibuļska iesniegums finanšu komisijā virzīja domas sēdi noraidīt Žaņas Cibuļska pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Vai deputātiem ir sagatavotā lēmuma projektā kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Vai Žanis Cibuļskis vēlas izteikties par šo savu iesniegumu, ko viņš ir lūdzis deputātiem?
Jā, priekšsēdētāja kungs, es vēlēšu izteikties.
Lūdzu, vārds lūdzu.
Labdien, būtu pamainīšu video. Tā, nezinu, nu, man fons kaut kā nestrādā. Nu, labi, izslēgšu kameru. Labdien, godējamies priekšsēdētājs, labdien, godējamie deputāti un visi klātes šo šiem. Papildus savam lūgumam es vēlos pievērst jūs uzmanību to, kad lūdzu gan materiālo zaudējumu kompensāciju, gan nemateriālo zaudējumu kompensāciju. Visus klātsošos informēja, ka materiālie zaudējumi man radās no tā, kad attiecīgi administratīvā komisija izskatot šo administratīvo pārkāpumu lietu, liedz iepazīties man ar lietas materiāliem, sakarā ar ko man nācās doties uz tiesu un iepazīties ar šiem materiāliem. Kā rezultātā vienkārši ir radušies man izdevumi, kas sastāda vienkārši uzpildīt degvielu mašīnā un radās šie zaudējumi, lai es vienkārši aizbrauktu un spētu iepazīties ar šiem lietas materiāliem, sakarā ar ko es lūdzu vienkārši kompensēt man šos izdevumus. Attiecīgi, ja administratīvā komisija būtu devusi iespēju iepazīties lietas materiāliem un arī būtu iespēja izteikt savu viedokli, un es vispār nenonāktu šai sēdē un es nebūtu lūdzis šo zaudējumu kompensāciju. Attiecīgi vēlos vēl papildus lūgu deputāts ar pievērst uzmanību tam, kad administratīvā komisija neizskatījusi lietu bez manas klātbūtnes un arī liegus vispār iepazīties ar lietas materiāliem, sakarā ar ko lūdzu šo kompensāciju. Vēl papildus lūgšu arī nemateriālo zaudējumu kompensāciju sakarā ar to, kad administratīvā komisija, atļaušos teikt šo vārdu, manuprāt, ir nekompetenta, jo sodījusi par to, kad vispār par šādu pārkāpumu vairāk netiek sodīta persona, respektīvi par šādu nodarījumu mums vairāk no 1. jūlija netiek sodīta persona. Es piekritīšu, ja administratīvā komisija būtu apgalvojusi, ka procesu būtu jāizskata atbilstoši vecajam regulējumam, kas zaudēja spēku atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam, bet šajā ziņā bija arī administratīvā komisija jāvērtē, vai šāda rīcība vēl vispār ir sodāma, bet attiecīgi šāda rīcība vairāk nav sodāms, ko lūdz arī nemateriālo kompensāciju. Lūkšu deputātus nobalsot par sakarā ar to, ka vienkārši cilvēciski es saprotu, ka visi kļūdās, nu, kam negadās, protams, bet es vēlos arī pievērst uzmanību tam, ka nu, mēs tomēr dzīvojam tiesiskā valstī un cilvēka neuzaicināšana lietas materiāls, par ko viņš tiek sodīts, tad es domāju, ka zūd īsti sodīšanas jēga kā tāda, jo attiecīgi pārunājot ar personu, noskaidrot visus faktiskos apstākļus un pēc lietas materiāla noskaidrojot un secināms, ka vispār šāds notikums nav bijis un sodīt personu, manuprāt, nav pieņemami. Attiecīgi, protams, deputāts ņemt vērā, tā ir jūs brīvi izvēle ņemt vērā, neņemt vērā, bet tomēr būtu jāvērtē arī nu, pašu komisijas darbs, jo šis nav pirmais lēmums, tāds, kurā tika, kurš tika izskatīts bez manas klātbūtnes, jo attiecīgi šī administratīvā lieta tika izbeigta uz noilgumu. Uz noilgumu, kas man tika nesen tika atsūtīts, sakarā ar noilgumu, tika izbeigts, bet Nu labi, šeit, šajā lēmumā tika visdrīzāk pārrakstīšanās kļūda attiecīgi par datumu, kad atpakaļējuši datumu tika piemērots, nu, Dievs ar visu, nu, bet, nu, ja komisija tiek pieņemts lēmums, kad vispār acīm redzami protokolā pārkāpuma nav norādīts laiks, un, tik, un tā komisija uzraksta savā lēmumā acīm redzami uz subjektīvu viedokli, respektīvi bez nekādu pamatojumu, bez nekādu izvērtēšanas, vienkārši pieņem sodu, manuprāt, šāda rīcība nav pieņemama un diezgan liela satraukuma veicina. Tāpēc aicināšu komisiju, piedodat ne komisiju, bet deputātu balsot par, atzīt man šo zaudējumu kompensāciju un tomēr Protams, arī jums gan man ir paredzētas satversmē garantētās pamattiesības, kas ir izriet no 92. Panta vērsties tiesā, bet aicināšu deputātus tomēr neiet tālāk un vienkārši kopsumā turpmāk pievērst komisiju darbam uzmanību vērtējot. Tas arī būtu viss. Paldies jums liels.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumi. Žanīm Cibuļskim.
Man, a, ne, man ir komisijas vadītājiem administratīvās. Man ir Cibuļska kungam jautājums. Vai viņš ir iesniedzis kaut kādas apliecināšas dokumentus par zaudējumu kompensāciju, kas apliecina? Kvītis, čekus. Nu, kaut kādam dokumentam jābūt, ja arī mēs maksājam. Ir jābūt apliecināšam dokumentam.
Viņš jā, es esmu. Jā, jā, paldies.
Esat iesniedzis?
Jā, Normunda, redzu jūs uzdoto jautājumu. Jā, es esmu iesniedzis, izrakstu no bankas, no bankas izrakstu, kad es uzpildīju degvielu, tas ir attiecīgi no Circle K, kur bija attiecīgi šis benzīna uzpilde, un es esmu iesniedzis kopā ar iesniegumu. Tie bija 13 eiro un 50 cik tur centi. To es esmu
Paldies, iesniedzis. Es sapratu. Paldies.
Paldies. Lūdzu deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja deputātiem nav jautājumi, tad man ir jautājums. Es saprotu bez lēmuma projekta, tātad Žanis Cibuļskis nav sodīts. Jā, Žani?
Jā, jums taisnības neesmu administratīvi sodīts, bet...
Paldies, paldies. Jautājums par godu un cīņas aizskaršanu. Tātad... Kā tas sabiedriskā, kā publiskā vidē ir aizskars jūsu gods publiskā vidē?
Jā, paldies par jautājumu. Diemžēl šis nebūs pareizs jautājums, gods un cieņa. Nemateriālo kompensāciju sastāda arī tas, kad tiek aizskarts pamattiesības, ne tikai gods un cieņa. Pamattiesības tiek aizskarts tajā mirklī, kad tiek uzlikts sots par to, ko vispār vairs nav sodāma rīcība. Gods un cieņa būtu, ja, piemēram,
teikt. Es atvainojos, jūs nesat sodīts. Jums nevienā, ir... nevienā publiskā reģistrā jūs nesat sodīts. Es tādu informāciju nekur nevar atrast. Viņš nav vienkārši. Administratīvā komisija savus lēmumus ir atcēlusi. Tad kāds jums ir nemateriālais skaitījums nodarīts?
Nemateriālais skaitījums ir nodarīts ar to, kad vispār esmu sodīts par darbību.
Jūs nesat sodīts.
Tieši tā ir, esmu, ir atcelts, bet sots uzlikts par pamattiesību aizskārumu kā tādu, kuru vispār, nu, kurš nav sodāms. Šeit būtu jāskatās likums, es jums varētu atreferēt likumu vienkārši parastāko nolasīt likumu burtu, par ko var prasīt, par ko nevar prasīt, un attiecīgi likumā ir noteikts, ka nemateriāla kompensācija var prasīt, ja piemēram tiek aizskārts pamattiesības. Bet jā, jums ir pilnīgi taisnība, ja es neesmu sodāms, paldies Dievam, kad tiesa uzreiz diezgan operatīvi, ātri atcēlusi, atcēlus šo lēmu un nodevus atkārtotai izskatīšanai.
Nu, es gribētu norādīt, ka augstākās tiesas senāts ir norādījis savā spriedumā 2012. Gadā, ka gods un cieņa ir atzīts par aizskatu tikai tad, ja tiek konstatēts, ka ziņu, kas neatbilst patiesībai izplatīšanas rezultātā, sabiedriskais vērtējums par personu ir samazinājies. Un vērtējuma atspogļojums paša cietušā apziņā ir pazeminājies. Tad, ja jūs nesat sodīts, tad sabiedrība arī nekur to neuzina, un jūs nesat sodīts līdz ar to, jums jūs vērtējums sabiedrībā nekur nav samazinājies. Labi, tas ir mans viedoklis. Tās. Paldies! Rūdzu deputāti, kāds vēlas izteikties?
Mums ir Gaļīna jurists, varbūt jurists mūsējs var Gaļīnas pastāstīt, kā viņi skatās šo.
Rūdzu Gaļīna Sušiņina, vai ir kādi precizējumi pie dzirdētā komentāra, ko teica Žanis Cibuļskis un sagatavotā lēmuma projekta, Rūdzu?
Tad lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz visiem dokumentiem, kas iesniegti iepriekš. Ja tieši tā ir iesniegt maksājuma uzdevums par veiktiem norēķiniem degvielas uzpildes stacija par degvielas iegādi 13 eiro, ir paprasīts papildus skaidrojums par šīm naudām. Skaidrojums tika sniegts gan rakstiski, gan šobrīd, šodien mutiski, gan arī komitējās pilnīgi identisks, tas ir degvielas izdevumi, kas ir nepieciešami bijuši, lai nokļūtu līdz tiesai. Jā, tās tā varētu būt, bet nokļūšanas pirmām kārtām mums ir speciāls likums, kas nosaka to, kādā veidā ir jāsasaista kopā kaut kādi notikumi ar izdevumiem, lai viņus viennozīmīgi nodefinētu par zaudējumiem un vēl jau vairāk noteiktu, ka šie zaudējumi ir radušies tieši publiskās iestādes darbības vai bezdarbības rezultātā. Tad degvielas uzpildi ir tehniska darbība, kura ir nepieciešama, lai ikdiena pārvietotos ar transportu līdzekli, kurš ir aprīkots ar attiecīgu motoru. Tā pārvietoties vai nepārvietoties ar transportu līdzekli ir katras personas privātā izvēle, viņa balstās tikai uz saviem iekšējiem un subjektīviem pieredumiem. Tas nav valsts pārvaldes iestādes uzstādījums obligāti izmantot privātu transportu līdzekli, obligāti viņu uzpildīt, obligāti par noteiktu naudas summu ir arī, var ar kājām nokļūt, var arī nokļūt ar kaut kā savādāk un respektīvi. Šeit nav saskatāma tā vispār saistība starp to, ka privāta persona ir veikusi norēķinu uz degvielas uzpildes stacijā un ka par to būtu jāmaksā valsts pārvaldes iestādei. Tas ir viens arguments, viņš arī detalizēti izanalizēt sagatavotajā lēmuma projektā un par nemantisko kaitējumu arī pēc iepriekš pieteiktā un pamatojuma bija balstīts tieši uz cieņas un goda aizskārumu, kas, jo tas bija tieši arī pajautāts, tieši bija rakstiski arī pierādījumi, ka no sākuma bija pieteikts ne, bez jebkāda pamatojuma mantiska kaitējuma kompensācija bija pieteikta, bija lūgts tieši noteikt nosaukt pamatojumu un atsaucoties uz likuma normu, kur ir uzskaitīti visi iespējamie pamati un tur nav bijis nosaukts neviens, rakstiski bija nosaukts, ka ir gods un cieņa attiecīgi aizskarti viņa, tas arī ir viss izanalizēts lēmuma projektā, bet šeit par pamatu tas viss tiek darīts pakārtot, ko es gribētu uzsvert. Arī likuma par valsts pārvaldes iestāžu nodarīt zaudējumu atlīdzināšanu galvenais pamats, lai atlīdzinātu, ir jākonstatē rīcības, iestādes rīcības pretiesiskums, kas izpaužas vai nu faktiskajā rīcībā vai nu lēmumā. Mūsu gadījumā nav ne lēmums, ne rīcības pretiesiskums kā tāds, kas pēc būtības vispār izslēdz nepieciešamību tālāk vērtēt, ja kādus zaudējumu pieteikt zaudējumu, vai viņi ir pamatoti vai nav pamatoti. Tāpat arī nav iesniegt arī pierādījumi, kas ir obligāts priekšnosacījums vispār tam, lai varētu sākt runāt par to, kādus zaudējumu ir jāatlīdzina. Ir noteikti pierādīšanas līdzekļi privāta personē, viņi ir jāiesniedz un pēc šiem pierādīšanas līdzekļiem, lai iestāde varētu objektīvi viennozīmīgi konstatēt, ka jā, pastāv saiknes starp iestādes rīcību un attiecīgi radītiem zaudējumiem. Šādi nevien pierādījumi nav. Tas, ka ir iesniegts čeks, ka persona par kaut ko ir norēķinājusies, nekalpo par pierādījumu, ka tas ir iestādes nodarītais zaudējums. Sīkāks izklāsts ir lēmuma projektā un tad arī viņš šādā veidā arī sagatavots.
Paldies, tā juridiskās nodēļas vadītājiem. Replika lūdzu Žanim Cibulskim.
Pēdējais vārds.
Pēdējais vārds, ne, mēs neesam tiesas procesā. Nu, izsakiet savu repliku par dzirdēto.
Nē, ziniet, kā es esmu arī juridiskajā studēju, nevēlēšos argumentēt pret, Šajā gadījumā, diemžēl, nepiekritīšu juridiskās vadītājai, diezgan nav saskatījusi cēloņu sakaru, lai gan šeit diezgan skaidri izteikti cēloņu sakars lēmums tika pieņemts. Kopsumā, ko es varu vienīgais pateikt? Jāskatās viss lēmuma projekts, ko es esat sagatavojuši, varbūt tur pareizi, varbūt nepareizi, lai gan kopsumā, ko es saklausīju vairākas, ir pat nonākt. Pretrunā pat pret sevi. Kopsumā tomēr aicināšu balsot par kopsumā, jo diezgan teikšu godi pavirša darbība no komisijas darba. Puses paldies.
Paldies. Tad deputāti vēlas kāds vēl izteikties?
Man ir jautājums kolēģiem.
Jautājumu deputātei Nadinai Millerē lūdzu.
Administratīvās komisijas kolēģi atzīst pieļautās nepilnības.
Administratīvās komisijas vadītājs Andrejs Kirilovs, lūdzu.
Nepilnības var atzīt tikai tiesa un, godīgi sakot, lieta nebija skatīta pēc būtības vispār, gan tiesa, gan atkārtēja administratīvā komisija.
Nē, attiecībā uz uzaicināšanu.
Uz uzaicināšanu, ne.
Tad kas ir? Tad atzīst vai neatzīst?
Nē.
Ir kaut kāds,
Nē. Es nesaskatu nekādu pamatoju.
Paldies par jautājumu un paldies par atbildi. Lūdzu, deputātiem ir vēl kādam jautājums?
Man ir jautājums Bojāra kungam.
Lūdzu.
Vai tad mēs esam kāda tiesa, kas var izšķirt šo jautājumu? Jā, teiksim. Es personīgi nevar izlēmt no tiem faktoriem, jā vai nē, ja cilvēki, tad jau tikai tiesa var nolēmt. Ne jau mēs deputāti varam tagad nolēmt tā vai tā. Es domāju, ka tas jau nav pareizi mums ļaut vispār izlēmt šādu jautājumu. Paldies.
Labi, es pāradresēju jautājumu nedaudz savādāku juridiskās nodēļas vadītāju, ja? Par zaudējumu atlīdzināšanu, kāpēc šo jautājumu skata doma. Lūdzu, juridiskās nodēļas vadītāju, tikai... kāpēc doma jāpieņem lēmums?
Tāpēc, ka administratīva komisija ir domas dibināta veidojums, komisija, un tas ir iestāds iekšējais jautājums, un lai viņš nonāktu vispār līdz tiesai, jautājumi jābūt izskatītam iestādēs. Visus zaudējumus no sākuma piesaka tikai un vienīgi iestādē, tas ir jāskata administratīvo procesu ietveros, un šis lēmums, kāds viņš nebūtu, ir vispār obligāts priekšnosacījums, lai persona varētu vērsties tiesā. Ja šāds lēmums nebūs, tad tiesa pieteikumu nepieņems un uzliks par pienākumu pa priekšu aiziet uz iestādi un šādu lēmumu no iestādes paņemt. Kāds viņš arī nebūtu.
Paldies.
Galina, man ir jautājums tad tev, vai ir saskatāms procesālās nepilnības?
Šeit nav jautājums, mana kompetence nav, lai varētu saskatīt procesuālās nepilnības administratīvas komisijas darbā. Kā pareizi pateica administratīvas komisijas priekšsētājs, tas ir tikai vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetence, kura skatītu administratīvas komisijas lēmumu pēc būtības. Administratīvas komisijas lēmums pēc būtības nav skatīts. Tiesa nav pieņēmusi ar spriedumu, nav noteikusi, ka administratīva komisija ir izdarījusi kaut ko nepareizi. Administratīvas komisijas gala lēmums šobrīd iesniedzēju apmierina. Viņš ir pieņemts, stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams. Tas, ko šobrīd ir, par ko ir pieteikums, ka privātpersona vēlās zaudējumu atlīdzināšanu. Un šeit iestādē būtu jākonstatē, vai ir konstatējums fakts, ir vai nav pretiesības, nav. Šāda pati iestāde nav tiesīga šādu veikt apstākļu izpēti, lai patstāvīgi to konstatētu, viņai tikai jāsameklē fakts. Un no tā fakta, attiecīgi, ja šis fakts ir sameklēts, tad tālāk vērtē pamatotību tam pieteiktajām izmaksām. Ja fakts nav konstatēts, nu, nav fakta, nav zaudējumu. Tas ir arī no likuma izrietoši. Bet šeit mēs konstatējam tieši faktu, kurš vairs nav apstrīdams. Mēs viņu nekonstatējām. Paši nemeklējām, neizmeklējām, neveidojām šo te vērtējumu.
Paldies!
Vai es drīkstu papildināt?
Lūdzu?
Jā, izklausas, kad neesat lasījis īstlīdz galam, nav lasīts īstlīdz galam tiesas lēmums, ar kuru tika nodots atkārtotā izskatīšanai, kur tika diezgan skaidri teikts, ka vairāk pārkāpumu tika konstatēt, ka vispār kā tāds lietas materiāls netika dot iespēju nepiedalīties, neiepazīties lietas materiāliem, ka tur tik daudz pārkāpumu tik konstatēti un tagad tie netiek atreferēti. Nu, teikšu godīgi, nu, ja jūs vēlaties, nu, Dievs ar visu, bet, nu, kopsumā diezgan daudz pārkāpumu tika konstatēti un pēc būtiskākais, kas man joprojām vispār no galas neiet ārā, tas vienmēr sodīt personu par to, kas vispār nav sodāms kā tāds. Paldies.
Paldies. Rūs deputāti vēlas kās izteikties par šo lēmumu projektu. Izteikties.
Galina, man ir jautājums.
Izteikties, vēlaties, es atvienoju deputāti Nadija Miller. Izteikties.
Jā. Man vienkārši ir jautājums attiecībā uz to, kāds nu, teiksim, modelēt situāciju, kas būs tālāk. Jā. Respektīvi, jā, mēs, jā, tad Cibuļska kungs tad nonāk tiesā. Mēs šobrīd lēmjam par to, vai izmaksāt vai neizmaksāt kompensāciju, bet īstenībā, ja tiesa konstatēs tomēr administratīvās komisijas kļūdas, es uzskatu, tad jāatbild visiem, ko administratīvās komisijas locekļiem. Kā būs, tad jā, deputāti šobrīd, nu, piemēram, viens nepiedalās, otrs nepiedalās, trešais atturās, jā, nu, lēmums netiks pieņemts. Kādas sekas, tad, nu jā, kādas sekas turpmāk juridiskās domas deputāti uzņemās, noraidot šo lēmumu?
Paldies par jautājumu, lūdzu. Galina Stošiņina, lūdzu.
Nekas īsti nemainīsies. Ja lieta nonāks līdz tiesai, tad visa, jebkurā gadījumā prasības priekšmets var būt tikai tāds pats, kas ir pieteikts deputātiem, izmaksāt to pašu summu un iestāde balstīsies uz tiem pašiem apsvērumiem. Respektīvi, tiesas lēmums ne ar ko neatšķirsies no tā paša lēmuma, ja viņš šajā gadījumā būtu sagatavots kā pozitīvs, plus, protams, klāt tiesvedība valsts nodeva 30 eiro. Jā, nu tas ir, jā, ja pieņemsim, mēs modelējam to situāciju, ka domas lēmums ir atcelts, tad viņš būtu tāds pats, ja viņš būtu par izmaksu, plus 300 eiro valsts nodeva atlīdzinājums, ne vairāk, ne mazāk.
Paldies!
Es runāju par solidāru atbildību administratīvai komisijai, ja gadījumā izrādīsies.
Tur nav solidāra atbildība, tas ir tās pats no valsts budžeta, ja šobrīd deputāti pieņemsim lēmtu, ka šis pieteikums ir apmierināms, viņš būtu atlīdzināms no pašvaldības budžeta. Tas arī būtu doma, kā iestāde būtu atbildētāja lieta, no kuras budžeta līdzekļiem šī kompensācija tiktu piespriesta.
Mhm. Paldies. Es atbildēšu Nadīnai, ja drīkst.
Lūdzu, Andrejs Kirilovs.
Ja būs tiesas spriedums par to, kā atlīdzināt Žanim Cibulskim šis līdzekļus, tad regresa kārtībā es brīvprātīgi atlīdzināšu pats personīgi Marupas naudas domas budžetam. Visas zaudējums.
Paldies. Nādeņi
ir apmierināta ar atbildi.
Paldies, Andrejs Kirilovs.
Es vēl papildus gribēju.
Paldies, Žanim Cibulski, paldies, es jau var nedēlu. Debats es slēdzu, un lūdzu deputāti izsakiet attieksmi par sagatavotu lēmumu projektu balsojot. Lūdzu, balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 40. Deputāts Andris Poidi paziņojas, ka lēmumā pieņemšanā nepiedalās. Ira Dūdama paziņojas, ka lēmumā pieņemšanā nepiedalās. Andrejs Kirilovs paziņojas, ka lēmumā pieņemšanā nepiedalās. Dace Štrodaha paziņo, ka lēmumā pieņemšanā nepiedalās. Balsošanas rezultāti. Tātā Jānis Lībiecs ir pret. Gunts Ruskis atturas, Nadīna Miller atturas, Normons Orlians atturas, Raivi Zeltīts atturas, Gatis Vācietis par, tā Mārtiņš Bojārs par, Sigita Sakoviča par, Jānis Lanskans par, Līga Kadiģe par, Pēteris Pikše par. Lūdzu, palīdzam saskaitīt, kāds ir rezultāts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pār.
Nofigā pret.
Tā, viens pret. Viens, divi, tātad Ruskis, Gontis, Nadīne, Millera, Normons, Orlians, Raivis, Zilcijas atturas. Tas ir četri atturas. Lēmumā pieņemšanā nepiedalās viens, divi, trīs, četri, pieci. Līdz ar to lēmums nav pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numuru. Nākošo numuru 41. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupas novadomes administrācijas struktūra vienība attīstības nodaļā. Tad arī sagatavots lēmumu projekts izveidot jaunu amata vietu. Nevar atvērt. Līga man palīdz.
Par jaunu samata vietas izveidošanu attīstības nodaļā. Tas ir lēmuma projekts, kuru mēs piebalsojam klāt dienas kārtībā, kurš ir tapis darba grupas padarītā darba rezultātā par šo aviācijas muzeja pārcelšanas kulti, par projektu vadītāja vietas atvēršana attīstības nodaļā, kas arī nodarbotos un koordinētu šo
jā, tieši tā, paldies. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu.
Man ir jautājums, ar kādu atlīdzību tas cilvēks tiek pieņemts?
1382.
Paldies.
Lūdzu. Ar šā gada 1. Maju, tātad, ja mēs pieņemam šādu lēmumu projektu, tad tiks izsludināts konkurss uz šādu amata vietu un reālā darbība varētu būt uzsākās ar 1. jūniju. Tā. Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, izsakam attieksmi balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad par sagatavotu lēmumu projektu deputātu balsojums ir, klāsoši deputāti balso par. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 42 par finansiālu atbalstu sportistam. Lūdzu Līga Kadiģe informē deputātu par šo lēmumu projektu.
Jā, tātad pamatojieties uz motosportisti Juru Ozoliņu iesniegumu. Ir sagatavots lēmuma projekts par viņu atbalstīšanu šajā motokrosa sezonā ap 5 posmi, 5 sacensības un izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus un mūsu saistošos noteikumus, mēs viņu varam atbalstīt ar 160 eiro lielu līdzmaksājumu, par ko arī ir sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu numur 42. Deputāti balsojums, klāsošie deputāti balso par, pret nav, atviras nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši domu sēdē visus darba kārtību iekļautos lēmumu projektus un attiecīgi pieņemšu lēmumus. Nākošā doma nākošais komitejas 2021. Gada 19. Maijs, tā ir trešdiena, un doma sēde, kārtējā doma sēde 2021. Gada 26. Maijā, pulkstens 13. Aba, gan komitejas, gan doma sēde, ja nemainās esošā situācija, notiek attālinātā režīmā. Ja mainīsies ministru kabinets, ja Saime pieņems attiecīgus lēmumus, tad būs klātienē. Par to tiks iepriekš informēti. Līdz ar to paziņojumu ārums un domas sēdi ar slēgtu. Paldies!